Iš pirmosios Samuelio knygos. Samuelis ilsėjosi viešpaties šventykloje, kur buvo Dievo skrynia. Ir viešpas sušuko Samuelį. Tasai atsiliepė: aš čia. Paskui nubėgo pas Elį ir pakartojo: aš čia, juk šaukėjai mane. Anas atsakė: nešaukiau, eik ir miegok. Tasai nuėjo ir atsigulė. Viešpas ir vėl pašaukė Samuelį. Atsikėlė Samuelis, nuėjo pas Elį ir tarė: aš čia, juk šaukėjai mane. Tasai atsakė: nešaukiau, mano sūnau, eik ir miegok. Samuelis dar nebuvo girdėjęs viešpaties balso, jam dar nebuvo apreikštas viešpaties žodis. Viešpats ir trečią kartą pašaukė Samuelį. Tasai atsikėlės, nuėjo pas Elį ir tarė: aš čia, juk šaukėjai mane. Tada suprato Elis, jog viešpas bus šaukęs berniuką. Ir Elis Samueliui pasakė: eik ir gulkis miegoti. O jeigu ir vėl tave šauktų, tai atsiliepk. Kalbėk, viešpatie, tavo tarnas klauso. Samuelis nuėjo ir atgulė į savo vietą. Viešpas atėjo, atsistojo ir kaip pirma sušuko: Samueli, Samueli. Samuelis atsiliepė: kalbėk, viešpatie, tavo tarnas klauso. Samuelis augo, viešpats buvo su juo, ir todėl ne vienas jo žodis veltui nenuėjo. Tai Dievo žodis. Ateinu, viešpatie, vykdyti tavosios valios. Viešpaties aš laukte laukiau, ir jis prie manęs pasilenkė meiliai, į mano lūpas naują giesmę įdėjo, giesmę Dievui pagarbint. Ateinu, viešpatie, vykdyti tavosios valios. Tau nepatiko nei kruvinos aukos, nei atnašos vaisių, bet atvėrėjai mano ausis, kad klausytų. Nenorėjai nei deginamų, nei atgailos atnašų. Tuomet aš tariau: ateinu. Ateinu, viešpatie, vykdyti tavosios valios. Knygoje apie mane yra parašyta: Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią, tavo teisynas meilus mano širdžiai. Ateinu, viešpatie, vykdyti tavosios valios. Tavo teisumą paskelbiau susirinkimui, viešpatie, tu žinai, kad aš netylėjau, lūpas sučiaupęs. Ateinu, viešpatie, vykdyti tavosios valios. Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiui, o viešpats kūnui. Prikėlęs viešpatį, Dievas ir mus prikels savo galybę. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Taip pat, kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Saugokitės palaidumo. Bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkėlis nusikalsta savo kūnu. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate atpirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Tai Dievo žodis. Radome Mesiją, tai yra Dievo pateptąjį, tiesa ir malonė atėjo per jį.
Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Stovėjo Jonas Krikštytojas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigrėžė ir pamatęs juos sekant paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Jis tarė: ateikite ir pamatysite. Tada juodu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Buvo maždaug 10 valanda. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: radome Mesiją. Išvertus tai reiškia Dievo pateptąjį. Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir pasakė: tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas, tai reiškia Petras, uola. Girdėjote viešpaties žodį.
Ko ieškote? Mėly Marijos radio klausytojai, girdėjote? Juk girdėjote. Šiandien šito klausia Jėzus: ko ieškote? Ir brangieji, ar nekyla jums klausimas, ko ieško daugelis žemės žmonių? Kartą man parašė laišką vienas studentas, buvęs kunigų seminarijos auklėtinis. Štai ką jis rašo: baigta su tikėjimu, baigta su krikščionybe, baigta su bažnyčia, baigta su praeitimi. Noriu būti savarankiškas, noriu pradėti nuo nulio. Nenoriu gyventi tuo tikėjimu, kurio išmokė tėvai. Išstudijuosiu visas religijas, tada nuspręsiu, kuo tikėti. Ar nekyla jums, brangiai, klausimas, o koks jo gyvenimas? Šiuo metu jau jis yra ar 3 kartus išsiskyrė. Bet turbūt visi, brangiai, matote, suprantate, kad daugelis taip elgiasi kaip tas studentas. Daugelis nori atsisakyti to, kas paveldėta. Daugelis teisinasi: negalima gyventi taip, kaip gyveno mūsų seneliai. Vyrai keičia moteris, moteris keičia vyrus. Vienas kitą vis dažniau paliek. Vaikai taip pat dažnai nėra jokia palaima, dažnai jų nenorima. Ir tikėjimas nebereikalingas. Labai charakteringai tai pavaizduoja Jules Grin savo romane Kiekvienas žmogus savo naktyje. Ten rašo apie tokį Vilfridą. Pradėjęs gyventi lengvabūdišką gyvenimą, jis išsima iš kišenės rožančių ir padeda į stalčių. Suprantama, lengvabūdiškame gyvenime Kristaus nebereikia. Toks gyvenimas. Kiekvienas turi apsispręsti. Kristus kiekvieno iš mūsų klausia: ko ieško? Ar lengvabūdiškumo, ar plaukimo pasroviui, ar gyvenimo nuodėmėse, ar tikro gyvenimo ieško? Kiekvienas žmogus, brangiai, į šį klausimą atsako ne žodžiais, bet savo gyvenimu. Ir ką reiškia pasirinkti Kristų? Kas atsitinka tiems, kurie tvirtai pasirenka Jėzų? Koks aiškus atsakymas Simonui Petrui, kai tas pasirinko Jėzų? Tu būsi uola. Taip, žmogau, jei tu pasirenki Jėzų, nebebūk lepšis. Turi būti uola, turi būti tvirtas. Labai gražiai, labai išraiškingai tai įgyvendinama Naujojoje Gvinėjoje. Ten skirybų beveik nėra, labai mažai. Bet štai kokią apeigą jie pridėjo santoką laiminant. Jaunieji po priesaikos sudeda rankas ant altoriaus. Ir kunigas aplipdo moliu. Kaip gražiai įgyvendinta Jėzaus žodžiai, kad Dievas sujungi, žmogus ten neiš. Taip sumūrėna, sulipdoma mūrų, kad atrodo nebeįmanoma išskirti. Ir tada įgyvendinami Kristaus žodžiai, kaip šventasis Paulius šiandien mums pabrėžė. Kūnas skirtas neištvirkavimui. Argi nežinote, brangieji, kad jūsų kūnas yra šventos dvasios šventovė, klausė šventasis Paulius. Juk sesės ir broliai, ir jūs atsakytumėte, per krikštą tapau Dievo vaiku, mano kūnas Dievo šventovė. Turiu gyventi kaip tikras Dievo vaikas, turiu gyventi kaip tikras žmogus, o ne kaip koks gyvulėlis. Deja, į kūno vergiją dažnai pasaulis įtraukia žmonės. Ir žydų tauta tai ypač patyrė. Ir į jų tarpą skverbėsi kaimininių tautų pagonybė, romėnų, graikų palaidumas. Ir žydų tauta prieidavo prie žlugimo. Bet Dievas nepalikdavo jų suklupusių. Nuolat Dievas pašaukdavo naujus vadus, kad gelbėtų tautą. Šiandien, brangiai, pirmajame skaitinį ir girdėjome apie Samuelio pašaukimą. Ir lietuvių tauta nekartą bandyta sunaikinti. Dievas pašaukdavo sukilti. Štai mūsų krašto kunigas Antanas Mackevičius, vienas iš sukilimo vadų. Tiesa, jie pralaimėjo. Ir lietuviams buvo uždrausta lietuviškas raštas, lietuviškos knygos. Lietuvių kalba buvo nuskurdusi, svetim žodžiais užteršta. Kasgi senesni nežino žodžių – abrusas, diegurus, nažutka. Išsilavinusiems lietuviams labai skaudėjo širdį. Jie Karaliaučiaus krašte ėmė leisti žurnalą Aušra, susibūrė Lietuvos mylėtojų draugiją, žymiausi Jonas Basanavičius, Martinas Jankus, Jonas Šliupas, Petras Vileišis. Tai jų dėka turime šiandien gražią lietuvių kalbą. O knygnešiai, o paprasti žmonės nešė tą išspausdintą literatūrą iš Karaliaučiaus krašto į Lietuvą. Ir finansavo mūsų didysis žemaitis vyskupas Motiejus Valančius. Anų sunkių laikų istorijon įsirašė brangiai ir mūsų krašto, Panevėžio krašto knygnešiai. Juk mes netoli Krekenavos turime knygnešių muziejų. Aukštaičiai ypatingai pasižymėjo nešdami knygas į Lietuvą. Juk Bielinis Jurgis. Didžiausias knygnešys yra iš mūsų krašto. Ir didžioji mūsų krašto rašytoja, auklėtoja Gabrielė Petkevičaitė Bitė, invalidė moteris. Bet kiek daug ji padarė, kad mūsų padangė būtų šviesesnė. Ji rašė knygas, steigė mokyklas, pati mokytojavo, išlaikė gimnazistus ir studentus. Ji, kaip ir aušrininkai, nesakė, nieko nepadarysi tokie vaikai, bet stengėsi, darbavosi, kad vaikai būtų šviesesni. Tie aušrininkai jautėsi Dievo pašaukti būti švituriais, kaip ir mūsų didžioji Bitė. Todėl ji ir tapo, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, tapo Seimo pirmininkė. Brangieji, bet žvelkime toliau į šventąjį raštą. Iš šiandien minimo Samuelio gyvenimą matysime, jo užduotis buvo nemaloni, sunki. Jis dažnai jaučiasi vienišas, nesuprastas, bet jis tvirtas kaip puola. Jis įspėja kunigą Helį, kad Dievas jį nubaus, nes nesudraudžia pasileidusių savo sūnų. Brangiai, ar buvo lengviau kunigui Antanui Mackevičiui? Ar buvo lengviau mūsų kunigui Alfonsui Lipniūnui? Jų laukė mirtis, bet jie pasiliko tvirti. Ačiū Dievui, visada ir visuose kraštuose būna tokių tvirtų. Štai šventoji Katrina Sienietė gyveno vos 33 metus, nors menko išsilavinimo, bet yra paskelbta didžiaja bažnyčios daktarė. Jos laikais nepaprastai buvo pakrikusi Dora. Ji varstė didikų rūmų duris ir maldavo juos grįžti į sveiką protą. Ji prikalbino net popiežius pabėgusius iš Romos, nuo persekimo pabėgusius grįžti į Romą. Istorikai jai davė vardą sąžinė žadintoje. Tik 33 metų, o kiek padarė, kaip ir mūsų kunigas Alfonsas Lipniūnas arba Antanas Mackevičius, irgi labai jauni buvo nužudyti. Kartais netikėjimo niekintoje atsiverčia, kai mato labai tvirto tikėjimo žmonės. Štai garsusi Fridrichas Nyčė, buvęs tragiškų ateistų, rašo: Europą nužudžiusi Dievą prarado sąžinę, netekusi sąžinės nebežino, kur eiti. Tai skaudi tiesa. Mūsų laikai yra praradę sąžinę. Viskas žmogui yra leista, kaip sako Dostojevskis. Jei nėra Dievo, viskas galima, net žudyti galima. Seksas ir išgėrimai paversti gyvenimo viršūnė. Deja, maža mūsų tarpe tokių kaip Samuelis, kaip Katrina Sienietė, kaip Jonas Baranauskas, kaip Gabrielė Bitė. Sakysit, maža tokių? Netiesa, netiesa, broli sesė. Mes kiekvienas esame pašaukti atsiliepti į Dievo balsą, kaip Samuelis. Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso. Kiekvienas turime, kiekvienas privalome taip atsiliepti. Kiekvienas turime tarnauti gėriui, o ne blogiui. Turime tarnauti šviesai, o ne tamsai. O kaip to pasieksime, brangiai? Kaip pasieksime? Jei melsimės, pasieksime. Jeigu laikysimės tvirtai tikėjimo, tada tapsime uola. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.